Svůdným rysem rádia je už to, že slovy, zvuky, ušima se člověk neuvěřitelně rychle ocitne pěkně daleko. Považte, v Chartúmu smekneme pomyslný klobouk před Súdánci, kteří před léty studovali v Československu a pořád mluví česky. V Británii se podíváme na místo, kde žili některé z takzvaných Vintnových dětí. Ve Washingtonu si poslechneme o věcech z pozůstalosti prezidenta Beneše a jeho ženy a ještě stihneme rozmarné ovocnářské slavnosti v Německu. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Stovky Súdánců vystudovali československé a české školy. V Chartúmu se dodnes scházejí a společně vzpomínají na studentská léta v srdci Evropy. Někteří pamatují i naši sametovou revoluci. Srovnávají ji se současnými událostmi v Súdánu a přejí si, aby ta jejich revoluce měla stejný výsledek jako ta československá. V Chartúmu natáčel náš zpravodaj Štěpán Macháček.
Ahoj. Jak se máte?
U dveří svého domu mě srdečnou češtinou vítá Mohamad Afifí, český honorární konzul v Súdánu. Dneska k sobě sezval ostatní Čechosudánci na večeři. Sešla se jich asi desítka. A taková sešlost se nemůže obejít bez živé súdánské hudby. Za chvíli ale súdánské hudebníky střídá Karel Gott, ten tedy jen ze záznamu. Zubař Karim Azhari si českou hudbu doma pořád nostalgicky pouští.
No, poslouchám. Já mám Orbánkovo, mám rád Vondráškovo, Gota taky poslouchám. A to je krása v tom, když posloucháte to, vrátíte zpátky po Praze, chodíte po ty staroměstská a ty ulici a ty lidi a vzpomínáte na ty nejhezší a nejkrásnější doby, které člověk zažil tam.
Karim Azhari studoval stomatologii v Olomouci a v Československu a České republice prožil 13 let.
Vzpomínám na Moravu, vzpomínám na všechny krásných a fantastických kamarádů z Česka. Vzpomínám, jak jsme trávili s nima vánoční svátky, trávili s nima tam někdy ty víkendy jako u nich, jak oni nám pohostili, jak oni byli štědří, tak na to nedá zapomenout. Chybí mě nejvíc knedlíky a chybí mě nejvíc vaše pivo. Desítka gambrinus.
Sametovou revoluci doktor Azhari zažil a teď prý doma zažívá něco podobného.
Tam byli tam studenti v tom, ten den 17. listopadu, tam to byli mládež. A teď tady taky Súdán mládež, který oni řídí to a já myslím, že to bude dobré.
Podobně vnímá dnešní súdánské události dětský lékař Tajip Vasíla, který v Československu studoval už v 70. letech.
No, dobrý, to určitě, protože to 30 let, ta vláda, to byla hrozná doba. Oni přijeli pod jménem islámu a Allahu a nemají co dělat s islámem. Celý stát se rozbal. Ekonomická krize a všecko a nakonec všichni se shromáždili, začali bojovat proti ním a to je pro nás nejkrásnější doba.
V Tajibu Vasílovi zanechalo Československo veskrze kladné dojmy.
My jsme opravdu vám vděční za všechno, co jsme udělali, protože jsme studovali, přijeli jsme zpátky, pomohli jsme svým lidem a všechno, co vzpomíná na sníh, vinečku červený, budu kepít, co budu žít, všechno, no, to by byla pěkná doba, jsme byli mladí.
A teď si doktor Tajib Vasíla myslí, že nastal čas potenciálu těchto Čechosudánců využít.
Já jsem 24 roky nemluvil, nečetl, neposlechal. Tak jazyk umírá. A teď začínáme všichni, kteří studovali u vás. Po té změně budeme společně pracovat, abychom udělali něco, dobrého pro naše vztahy.
Súdánce prý ale ještě čeká tvrdý boj, aby se starý režim nevrátil a budou potřebovat i pomoc od přátel ze zahraničí. Z Chartúmu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Autor reportáže je s námi ve studiu. Dobrý den.
Hezký den.
Jak se těm Súdáncům, se kterými si natáčel, podařilo zachovat si tak skvělou češtinu? Vždyť jeden ten pán, myslím, že to byl ten pediatr, studoval v Československu v 70. letech.
Tím jsem byl taky hodně překvapený. Je pravda, že někteří z nich si udržují nějaké kontakty, že občas do České republiky jedou, mají tady přátelé, ale není to nějak intenzivní. A jeden z těch pánů, doktorů, mi říkal, že naposledy mluvil česky před 24 lety a přesto to byl jeden z těch, kteří měli nejlepší češtinu ze všech.
Možná poslouchají hodně Karla Gotta.
Poslouchají, aspoň mi to tvrdili někteří z nich, a nejen Karla Gotta, ale právě tyhle hvězdy té doby, tak říkali, že ještě stále si to doma pouští a vzpomínají právě na ta studentská léta.
V závěru té reportáže jsme slyšeli, že tihle pánové, kteří studovali v Československu, chtějí udělat něco dobrého pro sudánsko-české vztahy. Jaké mají v tomto směru představy?
Oni někteří z nich už v tom něco podnikali v době, kdy to ještě šlo, nebo ještě to nějak fungovalo, protože mají třeba obchodní firmy, takže obchodovali, spolupracovali s českými firmami, to bylo ještě třeba před nějakými 15, dokonce třeba ještě 10 lety. Pak už ale ta sudánská ekonomika šla hodně dolů, ty vztahy se přerušily a oni by rádi navázali na to, pokud by skutečně ten proces současný dopadl alespoň tak, že by se znovu otevřel Súdán světu. Každopádně cítí, že oni jsou takovými těmi vyslanci možnými České republiky v Súdánu a že vlastně by byli rádi na začátku toho procesu, toho otvírání se Súdánu právě směrem do světa a v jejich případě pochopitelně směrem do České republiky.
A tam byla slyšet taky ta vděčnost Československu nebo České republice, takže možná i tohle tam funguje, že?
Mají určitě stále vřelý vztah k České republice a myslím, že by byla škoda nevyužít toho potenciálu těchto lidí, které tam máme.
A skutečně všichni ti pánové, s nimiž se setkal u honorárního konzula v Chartúmu, pana Afifiho, vítají tu změnu, tedy pád prezidenta Bašíra a úsilí o civilní vládu?
O tom jsem nepochyboval z toho, jak jsem s nimi mluvil, a je to odraz postoje, řekl bych, naprosté většiny sudánské společnosti, že ta Bašírova vláda a vlastně před ním i vláda Nimajrýho, to je dohromady 40 let poměrně neoblíbené vlády a málo kdo v Súdánu, kdo skutečně nebyl přímo napojený na ten režim a neměl přímo z něho nějaký užitek, tak dnes teskní po Bašírovi. V tom je shoda, že ten starý režim je dobře, že padl, a že je potřeba nahradit ho něčím novým a že to nové určitě bude lepší, než byla vůbec Bašírova vláda.
No a něčím novým. A jak si představují další vývoj v Súdánu?
Oni si představují, že bude nějaké přechodné období, kdy se vytvoří nová ústava, vytvoří se normální politické strany a během několika let by mohl vlastně nastat normální, řekněme, i demokratický, když to tak řeknu, proces, kdyby už se ty vlády střídaly. Čili to je ideál, který ti lidé mají.
A obecně, v jakém stavu je sudánská inteligence po 30 letech vlády prezidenta Bašíra?
Tak velká část je pochopitelně v zahraničí, emigrovala, a ti, kteří zůstali, ti, kteří jsou, a musím podotknout, že Súdánci jsou překvapivě velice vzdělaní lidé, oni mají školy a v podstatě jsou velice, řekl bych, mají zastoupení těch doktorů, lékařů, inženýrů hodně vysoké. A ti, kteří zůstali, tak to uplatnění prostě neměli, takže i proto, zvláště v těchto řadách, je velká touha po té změně, i když už jsou třeba starší, tak přijít té mladé generaci, aby se konečně s tím vzděláním uplatnili, aby mohli něco i pro tu zemi udělat.
Říká Štěpán Macháček, náš zpravodaj na Blízkém východě. Děkujeme.
Rádo se stalo, naslyšenou.
V Praze se tento týden sešly takzvané Vintnovy děti se zástupci britských rodin, u kterých žili za nacistické okupace Československa. Ne všechny z 669 převážně židovských dětí, kterým se díky Nicholasi Vintnovi podařilo uprchnout do Británie, ale žili v rodinách. Mnohé přečkali válku v československé internátní škole ve velšském městečku Sanurtit Wells. Jak se přímo na místě přesvědčil náš zpravodaj Jaromír Marek, na stovku někdejších dětí z dalekého Československa tam dodnes vzpomínají.
Toto je pár věcí, co jsme nedávno našli, když jsme měnili prkna v podlaze. Vypadá to jako stránky ze sešitu. Tady je matematika a tady seznam dívčích jmen. Byl to nečekaný nález. Ty papíry si dáme zarámovat a vystavíme je.
Peter ukazuje zažloutlé, chatrné papíry popsané řádky modrého ingoustu. Děti, které je před skoro 80 lety psali, chodili do školy, která zde sídlila. Hotel Abernant Lake pronajala v roce 1943 československá exilová vláda v Británii a na bezpečném místě ve Walesu zřídila internátní školu. V ní žili a učili se i mnohé Vintnovy děti, mezi nimi i paní Milena, tehdy Fleischmanová.
Nás se tam sešlo asi takových 120 dětí. Tam byli sami jenom Češi a Slováci, jedna anglická učitelka. No a profesoři byli vojáci, vím, že náš pan ředitel byl kapitán v České armádě, no ale předtím to byl profesor v Čechách a samozřejmě si museli napsat vlastní učebnice, protože nic nebylo.
Vzpomíná zanedlouho 90-letá Lady Milena Grenfellová-Bainesová. Městečko Sanirtyd Wells leží v kopcích středního Walesu. Na 3 roky se stalo náhradním domovem pro děti, které uprchly často bez rodičů z okupovaného Československa.
Pro obyvatele města to byla zcela nová zkušenost. Mnozí nikdy v životě Sanurtyd neopustili a teď tady byla tak velká skupina dětí od někud z východní Evropy. Škola ale velmi dbala na to, aby měla s obyvateli města dobré vztahy. Záhy uspořádala koncert, na který přišlo celé město. Děti předvedly národní tance a zpěvy a na závěr zaspívali velšskou národní hymnu. Pamětníci vzpomínali, že jediné oko nezůstalo suché. Obyvatelé města Sanurtyd přijali děti za vlastní.
Vypravuje učitel Brin. Jak říká, historie československých dětí je zde stále živá. To potvrzuje i Peter, dnešní majitel hotelu Abernant Lake.
Pocházím ze severního Walesu a tu historii jsem neznal. Občas sem přijdou bývalí studenti této školy nebo jejich potomci, aby se podívali, kde jejich rodiče a prarodiče přečkali válku. Chceme, aby ta historie zůstala zachována.
Po válce se většina dětí, včetně Vintnových, rozprchla po světě. Do někdejšího hotelu Abernant Lake se ale neustále vraceli. Při jednom takovém setkání v roce 1985 zasadili bývalí absolventi československé internátní školy Lípu. Nápis na kovové tabulce hlásá: město Sanirtyd Wells, nejmenší v celé zemi, zůstane navždy v našich srdcích tím největším. Ze středního Walesu Jaromír Marek, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Když si zajedete do Lotyšska, záhy zjistíte, že je to země hrdých vlastenců. Mají k tomu důvod. Jejich vlast déle než půlku 20. století okupovali cizí armády. Ta sovětská hned dvakrát. Pohnuté dějiny Baltské republiky si v Rize připomněl náš reportér Václav Jabůrek.
14. června 1940 bylo ještě všechno v pořádku. Lidé si šli do opery, do divadla, na nákupy. Německý vpád do Polska je ani moc nezajímal a najednou o den nebo o dva později tu stály sovětské tanky. Přišly změny a to hodně rychle.
Říká mi ředitel Rejšského muzea okupace Gunnar Smagels. Procházíme kolem vitrín, které mají na rámu buď hákové kříže, anebo srpy a kladiva. Podle toho, kdo zrovna vládl. Nejdřív Sověti, pak Němci a pak zase Sověti. Nagels dodává, že i Lotyši nesou svůj díl viny, a to hlavně z dob nacismu. Poklepává přitom na fotku mladých mužů v černých uniformách.
Tohle je komando Arais v čele s Viktorsem Araisem. To byla lotyšská skupina pod německým velením. Jezdili po celé zemi a vraždili Židy. Zabili na 20 tisíc lidí.
V konce války se ze 100 tisíc lotyšských Židů skoro nikdo nedožil. A pak jsou tu ještě lotyšské divize SS, i když ten jejich příběh je podle ředitele muzea trochu složitější. Němci totiž Lotyšům poslali povolávací rozkazy a mladíci většinou neměli na výběr. Opětovným příchodem Rudé armády ale utrpení země neskončilo. Komunisté vyvlastnili měli půdu a rolníky hnali v lepším případě do družstev, v tom horším na Sibiř. Ale jsou tu i menší detaily a lidé je podle Nagelse opomíjí.
Hodně z nich se nechce rozpomenout. I ke konci sovětské nadvlády tu byly potraviny na příděl. Když jste chtěli sýr, tak jste museli prokázat, že jste z Rigy. A pak jste ho dostali na nejvýš 1/4 kila. Jenže lidi nějak zapomínají.
Lotyšsko se osamostatnilo v roce 1991, 51 let potom, co do něj přišli první cizí vojáci. Ti však navždy rozbili staleté tradice i národnostní složení. Historie baltské země je ale zajímavá spíše pro cizince. Lotyši do muzea okupace chodí zřídka.
Arajs, nebo to, jak na místním štábu KGB popravovali, o tom lidi nechtějí přemýšlet. A když už, tak si řeknou, že je to minulost, ale ty jizvy ve společnosti zůstávají.
Pan ředitel Nagel se jen smutně usměje, když slyší můj zážitek z předměstí Rigy. Cestou z městečka Salaspils jsem řidiče přiměl k odbočce do lesa, který je němým svědkem masakru 25 tisíc židů. Stál tam i pracovní tábor, kde trpěli Češi z protektorátu. V těch místech dál šumí borovice a zpívají ptáci. Tam, kde dřív stály dřevěné baráky, je dnes památník. Můj řidič Ingus o něm slyšel, ale v životě tu nebyl.
Interesting feelings. Je to zvláštní pocit, magické místo. Člověk si uvědomí, jaké má štěstí, že žije v 21. století a nemusí řešit ty hrůzy, co tu byly před lety.
Ingus vlastně jen potvrdil obavy ředitele Nagelse. K zamyšlení nad historií své vlastní země přitom může stačit jen louka a několik soch. A snad taky zvuk metronomu, který v lesích u Rigy připomíná tlukot srdcí, která tam kdysi přestala být. Z Rigy a Salaspilsu Václav Jabůrek, Český rozhlas.
Až v americké Atlantě skončily osobní věci Edvarda Beneše a jeho ženy Hany. Teď se vzácná pozůstalost po prezidentovi Československa a první dámě po desetiletích vrací do Česka. Desítky těchto předmětů získalo do svých sbírek Národní muzeum. Jeho ředitel Michal Lukeš je na českém velvyslanectví ve Washingtonu převzal od příbuzných prezidentského páru Benešových ve starém kufříku s monogramem EB. Byl u toho náš zpravodaj Jan Kaliba.
Otevíráme tajemnou schránku s Andreou Pólovou, prapraneteří manželů Benešových. Uvnitř je sada nástrojů z kovu a dřeva a mohli bychom se v duchu televizní soutěže kufr ptát, co to vlastně vidíme.
Osobní věci prezidenta Edvarda Beneše. Hřeben, věci na holení, prostě pánské osobní hygienické věci.
Součástí předávky Národnímu muzeu je i mini expozice, kde zase pro změnu převládají ozdoby šatníku první dámy.
Vystavili jsme tady 4 oděvy po Haně Benešové, kožich, který tady byl jeho i velmi oblíbený, pak společenské šaty, které reprezentují paní Hanu Benešovou jako první dámu, župan, který ukazují část jejího soukromí. Myslím, že nikdo neviděl Hanu Benešovou županu, možná Edvard Beneš, protože tahle dáma si velmi zakládala na tom, aby byla opravdu dámou od brzkého rána. A kabátek, etnografický bulharský kabátek, který dostala zřejmě darem.
Říká o 80 let starých modelech kurátorka módních sbírek Národního muzea Miroslava Burianová.
Vzhledem k tomu, že rodina si těch věcí velmi vážila, tak byly opravdu pětně uchovány dlouhá léta. Nikdo je nenosil, proto ten stav je takový, jaký je.
Na druhou stranu spoustu předmětů po manželech Benešových, jako třeba jídelní servis darovaný Charlesem de Gaulem, rodina stále běžně používá. O to těžší, byť dobrovolné, je pro Andreu Pólovou loučení s některými kousky.
Moje maminka vyrůstala s tetou Benešovou, se jmenuje Hana, po tetě Haně Benešové, protože Benešoví neměli děti. A my jsme byli velice blízký a tyto věci pro nás znamenají hodně. My máme kolem nás každý den a my v tom žijeme a dodnes používáme ty věci, třeba moji kluci a když jsou nemocní, tak já používám kapesníčky pana prezidenta, aby jsem jim dala na čelíčko trošku studený vody, aby jim bylo líp. Kvalitní, opravdu kvalitní kapesníčky. Takže my s těma věcma opravdu žijeme, ale my jsme rádi, že jdou do muzea zpátky do českého národu, protože tam patří.
Je to velmi významné. Co se týká Hany Benešové, tak to se v Čechách v podstatě jakoby nenachází a tyhle ty předměty ještě mají ten, jakoby řekněme, přidanou hodnotu, že jsou to z větší části osobní předměty. Jsou to předměty, které prostě Edvard Beneš jako používal, jsou to jeho ikonické předměty, jako jeho typický klobouk, holící souprava. Máme tady vlastně soubor, který se v Benešově s rodině Čajový uchovával jako pěta, protože byl darován prezidentem Masarykem. Takže to, že jsou to vlastně opravdu osobní věci a nejenom nějaký politický odkaz prezidenta Edvarda Beneše, tak o to je to pro nás cennější.
Raduje se Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea, které osobní předměty manželů Benešových plánuje poprvé vystavit na podzim v Praze v nově otevřené stále expozici 20. století. Z Washingtonu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Když rozkvetou ovocné stromy, vyrážejí tisíce Berlíňanů vlakem za město. a to jedním směrem do malého městečka Werder, které na několik dní hostí ovocnářské slavnosti. Tento region je už po staletí známý ovocnými stromy, které právě v tuto dobu všude kvetou. Návštěvníků je ve Werderu tolik, že tamní slavnosti jsou v Německu po Oktoberfestu druhé největší. Letos počty návštěvníků poprvé rozšířil i náš berlínský zpravodaj Pavel Polák.
Na nádraží kontrolují policisté tašky. Centrum Werderu je uzavřené, je jenom pro pěší. Tu a tam se zpívají německé šlágry. Návštěvníci, zejména ti starší, se kývají do rytmu a kdo se do rytmu nekýve, kýve se prostě mimo něj. Je to úplně jedno. Slavnosti rozkvetlých stromů, jak se oficiálně tato braniborská veselice jmenuje, má dlouhou tradici. Před 140 lety jistý ovocnář Wilhelm Wills v místním werderském ovocnářském sdružení navrhl, aby se v berlínských novinách otiskl inzerát, ve kterém by Berlíňany pozvali na své statky v době, kdy rozkvétají stromy. A Berlíňané přišli. A chodí dodnes. Nejen z Berlína.
Na zum einen ist es halt tatsächlich einfach die Baumblüte. Also es ist, ich find's unglaublich schön, die blühenden Bäume anzuschauen.
Jsou to hlavně ty rozkvetlé stromy. Podle mě jsou neuvěřitelně krásné. To je jeden z důvodů, proč sem ráda chodím. Pak tady potkávám staré známé, třeba ze školy. Znám i některé stánkaře. Panuje tu taková družná atmosféra a někdy je i vynikající počasí.
Meistens ist einfach auch super Wetter.
Marie sedí v jedné z ovocných zahrad, které se během slavností otevírají veřejnosti. Slunce svítí, stromy kvetou, je tady hezky a koštuje se. Ovocná vína i kvůli nim se sem jezdí. Je to místní specialita. Robert, který sedí vedle Marie, vypočítává, co se už ochutnalo.
Jsme tady skoro už 5 hodin. Vyzkoušeli jsme několik ovocných vín, rebarborové, jahodové, angreštové, ostružinové a z černého rybízu.
Brombeere und dunkle Johannisbeere.
Ich finde schwarze Johanna am besten.
Rybízové mi chutnalo zatím nejvíc a taky gdoulové, které se letos obzvlášť povedlo a které nám místní vinaři doporučují. Gdoule je fakt dobrá.
Also Quitte ist echt super dieses Jahr.
Je třeba říct, že na ovocná vína si musí člověk zvyknout. Vyznačují se tím, že jsou sladká. Některá strašlivě, jiná jen strašně. Přílišná konzumace těchto vín má pochopitelně následky. Sama Marie mi říká, že mezi mladými mají tyto slavnosti jistou atraktivitu. Je to příležitost, jak se rychle opít.
Hodně záleží na tom, v kterou hodinu sem přijdete.
Robert se právě kvůli tomu werderským ovocným slavnostem dlouho vyhýbal.
Na večer je to pak rušnější, je tu hodně mladých lidí, kteří přeberou a opijou se pod obraz boží.
To vysvětluje ty policejní kontroly. A vůbec, policistů je tady docela hodně. Minulý víkend museli vykázat na 500 opilých a agresivních návštěvníků. S Marií a Robertem sedím stále v ovocné zahradě a přiznám se, že taky ochutnávám. A kdy to víno začne stoupat do hlavy?
3 až 4
kalíšky.
BMI is.
Hodně záleží na tělesných proporcích, ale po 3 až 4 vínech to už docela stoupá do hlavy.
Ja, 3 bis 4, denke ich.
Es ist genau wichtig, dass man immer das Verhältnis zwischen.
Je naprosto důležité držet dobrý poměr mezi ochutnávkami vín a konzumací místních kulinářských specialit, jako chleba se sádlem a nakládanou okurkou.
Gurke.
Odnáším si tedy následující doporučení. Víno z gdoulí, k tomu chleba se sádlem a na vlak do Berlína odejít dřív, než se setmí. Z druhých největších německých slavností v braniborském Werderu Pavel Polák, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.